sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ketika kami ada dalam dunia ini dengan penuh tantangan dan banyak sekali kesulitan atau permasalahan yang ada, tapi Engkau adalah Bapa yang sangat memperhatikan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya kebutuhan di dalam dunia yang Engkau cukupkan kepada kami, tapi Engkau jauh dari apa yang kami pikirkan. Engkau memberikan dan mempersiapkan kekekalan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Tuhan Yesus yang boleh datang, lahir dalam dunia ini untuk kami orang yang berdosa. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar akan kabar sukacita ini. Dan kami juga boleh meresponinya. Hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, jadikan kami adalah anak-anak Tuhan yang tetap memiliki sukacita yang daripada-Mu. Dan ketika firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan siapkan, Tuhan berikan kepada kami, mampukan untuk kami bisa memahami, dan Tuhan tolong dalam segala keterbatasan kami, untuk kami bisa mengerti maksud hati Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan juga mampukan sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini kita masih bisa beribadah dengan penuh leluasa dan kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan membaca Lukas pasalnya yang pertama dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan itu, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya kepada kita, hari ini siapa di antara kita yang tidak kepengen bersuka cita? Ada di antara kita yang datang pagi hari ini dalam rumah Tuhan beribadah, ada enggak yang ngomong begini, aku enggak pengen senang, gitu ya? Aku enggak pengen suka cita, aku mau susah terus. Ada enggak yang seperti itu? Pasti saya jamin enggak ada. Termasuk saya, gitu ya. Saya juga kepingin punya sukacita. Apalagi kita semuanya pasti pengen sukacita. Nah, satu permasalahan dalam kehidupan kita, masing-masing orang, gitu ya, punya kesusahannya sendiri. Masing-masing orang punya kesulitannya sendiri. Ada orang katakan, masalah satu datang, yang lain sudah ngantri. Yang satu sudah dilewati, yang lain sudah nunggu. Satu sudah terselesaikan, datang lagi rombongan yang lain. Permasalahan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat sukacita dalam hidup kita ini menjadi hilang. Hari ini semua orang mulai kecil sampai tua kepingin punya sukacita. Hanya masalahnya hari ini bisa menemukan sukacita itu di mana? Dunia menawarkan sukacita. Aku akan memberikan engkau sukacita. Aku akan memberikan engkau hati yang penuh dengan sukacita. Yang bisa membuat engkau gembira. Tetapi hari ini, sukacita yang ditawarkan oleh dunia, bisakah membuat kita mengalami sukacita itu hari ini, esok, selama-lamanya, tidak pernah hilang? Saudaraku, ketika anak sekolah minggu ditanya, hari apa yang paling menyenangkan? Ada satu anak tunjuk jarinya. Loh, Sel, aku mau jawab. Menurut kamu apa yang paling sukacita? Oh, itu hari Natal. Loh, gitu ya. Loh, kenapa kok hari Natal? Iya, kalau pas hari Natal itu banyak hadiahnya. Terus di rumah mama buat kue, kuenya banyak, gitu ya. Di rumah biasanya enggak boleh makan permen, mama sediain permen. Itu kalau Natal, gitu ya. Biasanya enggak boleh minum Fanta, Sprite, soft drink yang lain, enggak boleh. Tapi Natalan boleh. Jadi aku paling seneng itu kalau Natal. Terus ditanya, "Lah kalau Natalnya sudah lewat bagaimana?" Ya, ya balik lagi, nanti tunggu lagi satu tahun yang akan datang, gitu ya. Jadi anak ini bersuka cita kalau apa? Pas Natal saja. Tapi begitu enggak Natal, sukacitanya juga hilang. Saudaraku, hari ini banyak sekali dalam dunia ini ditawarkan ini loh yang bisa membuat engkau sukacita. Tapi apa yang ditawarkan oleh dunia ini tidak pernah kekal di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga hari ini. Kita melihat seorang yang bernama Zakaria. Walaupun dia seorang imam, walaupun dia seorang rohaniawan, ternyata dia juga membutuhkan apa? Membutuhkan sukacita. Nah, mari kita akan melihat gitu ya, apa yang sudah kita baca lewat ayat-ayat tadi, dan kita akan menemukan bagaimana Zakaria ini seorang imam, tetapi dia juga menemukan sukacita itu di mana? Di dalam dunia atau di dalam Tuhan? Nah, saudaraku, kita akan melihat, ya, kita akan melihat slide selanjutnya. Saudaraku, siapa? Gitu ya, siapa Zakaria itu? Zakaria ini adalah seorang imam pada zaman Herodes itu menjadi raja di Yehuda. Zakaria ini adalah keturunan Harun. Dia memiliki seorang istri yang bernama Elisabeth, dan Elisabeth ini juga keturunan daripada Harun. Zakaria dan Elisabeth adalah orang-orang yang apa? Yang saleh, gitu ya. Orang yang saleh. Masalahnya, gitu ya, apa yang terjadi? Saudaraku, ketika kita tahu dia seorang imam bersama dengan istrinya, dia adalah orang yang saleh dan bukan hanya orang saleh. Mereka berdua ini memiliki satu kehidupan yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kenapa? Karena mereka itu benar di hadapan Allah. Selain mereka benar di hadapan Allah, mereka juga hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bukan hanya satu perintah saja yang mereka taati. Bukan hanya, oh ini ketetapan ini yang aku mau taati, yang ini aku tidak mau taati. Tidak, tapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup mereka itu adalah hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dan mereka melakukan itu tanpa ada cacat. Saudaraku, bagaimana menurut pandangan kita? Gitu ya. Kita melihat satu sosok, bahkan suami istri yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, mereka bisa menjadi teladan, luar biasa orang ini. Tetapi saudaraku, walaupun mereka ya punya kehidupan yang demikian, dekat dengan Tuhan, hidup juga taat di hadapan Tuhan, mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi saudaraku, ternyata dalam kehidupan mereka juga punya pergumulan. Apa pergumulan daripada Zakaria? Ternyata Zakaria yang punya kehidupan yang saleh seperti ini, ternyata dia juga punya kesulitan. Dia punya pergumulan. Apa pergumulannya? Satu saja. Mereka tidak mempunyai anak. Mungkin kita ngomong, tidak punya anak aja kok susah. Begitu ya? Hari ini banyak pemuda-pemudi ketika menikah janjian. Kita menikah ya, tapi tidak usah punya anak. Begitu ya? Kita menikah boleh, tapi kita tidak usah punya anak. Begitu ya? Hari ini banyak orang menikah, tapi tidak mau punya anak. Tapi saudaraku, kenapa Zakaria ini hanya tidak punya anak saja? Kok menimbulkan satu pergumulan yang berat? Kebudayaan kita dengan kebudayaan dia pada waktu itu sangat berbeda sekali. Pada waktu itu, satu keluarga, suami istri, apabila mereka tidak memiliki anak, dianggap bahwa mereka itu tidak diberkati oleh Tuhan. Itu adalah sebuah aib yang besar. Kenapa? Mereka tidak dikaruniai anak. Apalagi kalau kita perhatikan, siapa Zakaria ini? Zakaria adalah seorang imam yang melayani umat Tuhan, yang melayani Tuhan. Tugas imam adalah menjadi perantara antara Tuhan dan umat Tuhan, antara umat Tuhan dan Tuhan. Memanjatkan doa di hadapan Tuhan. Kondisinya seperti itu. Bahkan orang lain bisa melihat orang ini orang yang baik. Orang ini adalah orang yang saleh. Tapi kenapa kok sampai Tuhan tidak memberkati mereka? Kenapa dalam kutip, ya, tanda kutip mengatakan Tuhan tidak memberkati Zakaria dan Elisabet? Ini adalah sebuah aib yang besar. Saudaraku, kenapa Zakaria dan Elisabet ini tidak punya anak? Apakah karena mereka punya anak kemudian mati? Tidak. Sejak awal mereka membentuk keluarga, memang mereka tidak pernah memiliki anak. Dalam kondisi yang seperti itu, satu pergumulan yang berat bagi mereka. Lambat laun, ganti waktu, tahun berganti tahun, umur juga semakin bertambah. Sampai saat itu mereka tidak memiliki akan seorang anak. Satu anak pun mereka tidak memilikinya. Saudaraku, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apa kata orang? Ya, next. Saudaraku, hidup menurut kata orang itu juga salah satu penghilang sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidup hanya menurut kata orang, tidak akan pernah ada habisnya. Dan orang itu hanya memandang kita dari apa yang mereka lihat. Dan itu semua relatif, tergantung dari kacamata positif atau negatif mereka memandangnya. Saya kasih contoh. Saudaraku, ada seorang bapak dan seorang anak tinggal di desa. Mereka mau pergi ke kota, berdagang, jualan, dan mereka selalu bawa keledai mereka satu-satunya. Harta yang mereka miliki, karena mereka tidak punya kendaraan. Gitu ya. Jadi mereka berjalan dari rumahnya pergi ke kota yang sangat jauh. Nah, saudaraku, di dalam perjalanan itu, bapak dan anak dan keledai. Nah, ketika itu dikatakan begini, nak, kamu aja yang naik keledai. Ayah yang jalan sambil ayah ini akan tuntun keledai ini. Anaknya bilang, jangan ayah, ayah aja yang naik. Aku yang nuntun keledai ini. Enggak, kamu aja dah, kamu anakku. Gitu ya. Aku bapaknya, lebih dewasa, kamu aja yang naik. Benar, ayahnya jalan nuntun keledai itu, anaknya naik keledai. Ketika lewat di satu desa, orang-orang melihat kondisi ini. Orang-orang mulai bisik-bisik, ngomong apa? Anak ndak tahu diri, ndak tahu sopan santun. Mosok sing tua suruh jalan kaki. Lah kok sing muda enak-enak duduk di atas keledai. Wah, ketika lewat bapaknya ngomong gini, "Nak, kayaknya kita salah ini," gitu ya. Anaknya juga bilang, "Bener. Kalau gitu ayah yang naik saja, saya yang jalan nuntun keledai ini." Ya udahlah. Karena tadi kita sudah salah, ndak boleh salah terus. Ayah yang naik, anaknya jalan sambil nuntun keledai. Ketika melewati satu kerumunan orang, masuk di desa yang lain, orang-orang mulai bisik-bisik. Apa bisikannya? Oh, mau enake dhewe. Mesake anake. Kasian dong. Masa yang tua enak-enak di atas keledai. Kok yang anaknya suruh nuntun jalan kaki. Wah, bapak yang gak tahu diri. Waduh, bapaknya sama anaknya bilang gini, "Nak, salah lagi kita." "Iya pak, kita salah lagi." "Gini aja lah, kalau gitu gimana? Kalau kita dua-dua naik." Gitu ya. Wah, dua-dua naik. Ini mungkin yang benar. Bapaknya, anaknya naik keledai. Wah, dia pikir tadi sudah dua kali salah, tidak boleh salah lagi lah. Lewat lagi desa, banyak orang berkerumun di sana. Orang ternyata ada yang bisik-bisik lagi. "Ya ampun, tidak punya peri perkeledaian. Mosok keledai satu, yang naik kok dua toh, gitu ya. Kok tidak tahu, kasihan sama binatang begini ya." Waduh, dua orang ini ngomong, "Nak, salah lagi, salah lagi. Kalau gitu kita turun semua aja. Kita tuntun keledainya," gitu ya. "Ya udah, mungkin ini benar. Tadi salah terus," begitu ya. Wah, dua-dua tuntun keledainya. Tidak ada yang naik, gitu ya. Ketika masuk desa, ada kerumunan orang lagi di sana. Orang-orang bilang apa? "Bodoh. Wong sudah punya keledai, tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada. Kok tambah jalan kaki?" Gitu ya. "Wah, wah, 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 waduh." Bapak sama anak ini ngomong, "Nak, kok salah lagi ya? Lah yang benar yang mana ya?" "Oh mungkin gini, gimana kalau keledai ini kita gendong dua-dua?" "Wah ya, mungkin ini yang benar. Tadi aku naik salah, kamu naik salah, dua-dua naik salah, turun salah. Mungkin yang benar kita jalan, keledainya yang kita gendong kali ya." "Wah, dua orang mungkin juga loh ayah. Yuk, kok gitu dua orang ini dengan sekuat tenaga angkat keledainya, gendong begitu ya dengan penuh beban yang sangat berat." Kemudian mereka bilang, "Wah, mudah-mudahan ini jalan yang terakhir, enggak salah lagi." Ketika mereka masuk desa, ada orang-orang di sana lagi ngomong apa mereka? "Gila, gitu toh? Ini gimana sih? Binatang kok digendong? Seharusnya dong orang yang digendong sama keledai itu." Saudaraku, saya tanya, mana yang benar? Kita tidak ada yang pernah bisa jawab, ya kan? Kalau hidup hanya menurut kata orang, kita juga adalah orang yang kehilangan sukacita. Karena orang itu sepintas hanya gampang untuk apa? Komentar, ya kan? Kita ini coba bersahabat, ditanya, sahabatmu itu punya kelebihan apa? Teman di sampingmu itu punya kelebihan apa? Sebutin aja dua. Dalam waktu setengah menit harus bisa nyebutin dua. Mikir, temanku ini punya kelebihan apa ya? Temanku ini punya kebaikan apa ya? Susah carinya. Tapi coba, kalau kita suruh cari jeleknya, gampang enggak? Enggak usah kenal. Baru lihat sepintas saja, gitu ya. Kita bisa komentar. Betul enggak ya? Kalau kita misalnya lagi jalan, lagi di mall atau di mana ada orang yang melintas di depan kita, enggak usah kenal, kita langsung bisa komentar. Enggak usah tunggu setengah menit, berapa komentar yang kita bisa dapatkan lewat orang yang kurus. "Hi, orang kocek kurus ya kayak gitu ya." Sudah. Lewat lagi orang yang gendut. "Wuh, kok gendut banget ya. Enggak pernah merasa krisis." Oh iya toh, zaman susah begini kok masih bisa gede badannya ya. Banyak hal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup hanya menurut kata orang, kita juga adalah orang yang akan apa? Kehilangan sukacita itu. Karena dalam dunia ini, setiap orang hanya melihat secara relatif. Dan dari mana dia memandangnya. Dan saudaraku, ketika orang itu memandang Zakaria dan Elisabeth, seorang rohaniawan yang dekat dengan Tuhan, punya hidup kerohanian yang baik, orang yang saleh, itu sudah diakui. Tetapi ketika dia tidak punya anak, apa kata orang? Banyak sekali komentar yang pasti bisa dipanjatkan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terus bagaimana dengan Zakaria? Apakah ketika dia menghadapi semua itu, langsung dia katakan, "Tuhan, cukup sampai di sini, aku tidak akan melayani Tuhan lagi. Cukup sampai di sini, aku tidak akan pernah menjadi umatmu lagi." Apakah demikian? Saudaraku, lalu bagaimana? Next, kita akan melihat bagaimana dengan Zakaria ini. Saudaraku, ada satu kata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, keseharian kita, yaitu kata kebetulan. Bahasa Jawanya dilalah, gitu ya. Lo dilalah, gitu ya. Oh, kebetulan. Tapi di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang cinta Tuhan, tidak ada kata kebetulan, tidak ada kata dilalah, gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi. Ini terjadi sebulan lalu lah, kira-kira bulan yang lalu. Saudaraku, ketika persekutuan doa di PP Legi hari Rabu. Nah, waktu itu kebetulan, ya, kebetulan saya dan dua pengurus itu belum pulang. Kenapa? Kebetulan, gitu, hari itu saya nunggu sopir habis antar jemaat, saya mau minta STNK, mau memperpanjang. Sehingga kebetulan nunggu STNK, kita bertiga ada di gereja sampai sekitar 9:30. Nah, pada waktu kita nunggu sopir itu datang, gitu ya, diketok. Tapi kaget ya, waduh, siapa ini malam-malam ada yang ketok gereja, begitu. Saudaraku, ternyata seorang wanita enggak bisa bahasa Indonesia. Nah, saya bilang kebetulan ada pengurus. Wah, kalau enggak ada pengurus, saya hanya bisa ngomong apa, sepatah-patah enggak ngerti cerita selanjutnya, begini ya. Nah, saudaraku, ternyata singkat cerita, wanita ini datang dari Taiwan ke Surabaya mau cari jenjuantau. Wah ya. Nah, kebetulan saudaraku, hari itu Rebo, Sabtu sebelumnya saya mimpin doa pagi di sini, saya ketemu sama jenjuantau, saya bilang, "Juanto, nomor HP-nya berapa?" gitu toh. Wah, kok iya kebetulan hari itu ketemu, ngomong-ngomong saya minta nomor HP, saya masukin di HP saya. Nah, saya bilang, "Aku punya nomor HP-nya jenjuantau." Di telepon. Loh, nyambung, tapi enggak ada yang ngangkat. Saya ingat, oh ya, mungkin Jenjuanto lagi ikut doa di satelit. Langsung saya pikir, cari siapa di satelit ya malam-malam begini. Saya ingat, tanya Pak Lim. Saya telepon Pak Lim. "Pak Lim, ada Jenjuanto enggak tadi?" "Ada. Sekarang mana?" "Baru diantar, sudah pulang." "Waduh, alamatnya Jenjuanto mana?" Pak Lim bilang, "Pokoknya pasar modern itu ada apartemen." Waduh, kalau cara begini, beritahu orang Taiwan tuh gimana? Nanti cari pasar modern ada apartemen, enggak bisa nyampe gitu ya. Orang itu enggak bisa bahasa Indonesia. Waduh, saya bilang gini, "Enggak bisa nih. Saya terus telepon Jenjuanto, masuk tapi enggak ada yang angkat." Nah, saudaraku, salah satu pengurus bilang gini, "Jenjuanto, coba aku yang telepon," gitu ya. Dia terus, "Wah, enggak bisa." Nah, satu saat dia masuk, ada yang terima, Jenjuanto terima, gitu ya. Kebetulan waktu itu kata Jenjuanto, lampunya mati. Lampu apartemen tuh mati, sehingga Jenjuanto tuh mau cari senter gitu ya. Jadi cari HP mau nyalakan senter, pikirnya begitu, sehingga apa? Ada penerangan. Dilalah, kebetulan lampu mati gitu ya. Jenjuanto cari handphone supaya ada penerangan. Nah, terus ngomong Juanto, "Iya, ada yang cari nih," gitu ya. Dia mau nginep di Juanto nih. Ya udah, naik gitu langsung kita bilang kasih alamatnya ini, dia diantar sopir, dia sampai di Jenjuanto. Nah, saudaraku, dari kisah ini saja, gitu ya. Secara manusia banyak orang ngomong apa? Kebetulan. Kebetulan kamu belum pulang. Kebetulan kok ya pas kamu nunggu sopir untuk minta STNK yang mau diperpanjang. Lah kok kebetulan lampu apartemen tuh mati, sehingga kebetulan Juanto ini cari handphone, sehingga apa? Tahu ada, oh, ada orang telepon, gitu ya. Saudaraku, banyak orang ngomong kebetulan, kebetulan, kebetulan. Tapi di dalam Tuhan bukan kebetulan. Di dalam Tuhan, Tuhan sudah atur. Itu adalah rencana Tuhan yang paling indah. Dan di dalam perencanaan Tuhan, karya Tuhan itu adalah karya yang apa? Yang teratur, dan Tuhan memberikan sesuatu tidak pernah sembrono atau asal-asalan. Semua sudah direncanakan dengan baik sekali. Bagi anak-anaknya tidak ada yang kebetulan. Bagi orang yang selalu bergantung, bersandar kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik, dan Tuhan selalu menuntun sehingga rencana Tuhan itu dapat digenapi. Demikian juga dengan Sakaria. Pada waktu itu dikatakan apa? Kebetulan dia mendapatkan satu giliran, ya, karena imam-imam itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ketika diundi siapa yang bertugas, ternyata yang bertugas ini adalah rombongan daripada Sakaria. Dan kebetulan lagi, begitu ya, Sakaria ini mendapatkan tugas untuk apa? Ada di dekat mesbah, ya, pembakaran ukupan. Dan di saat itu Tuhan bisa berkarya. Nah, saudaraku, kalau saya katakan
Apakah ini kebetulan-kebetulan dan dilalah yang orang Jawa bilang? Saya katakan tidak. Semua itu sudah di dalam perencanaan Tuhan. Ini adalah jalan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga Pak Suraku, pada waktu itulah, ketika semua itu sudah tepat pada waktunya, Tuhan memberikan kabar sukacita kepada siapa? Kepada Sakaria. Ketika orang ini adalah orang yang bergantung, mengandalkan Tuhan, dan punya hidup yang dekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Walaupun secara manusia, mungkin banyak hal yang bisa dibicarakan orang dengan hal-hal yang negatif. Tetapi pada waktu itu, Tuhan tahu apa yang perlu dilakukan. Karya Tuhan yang perlu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Sakaria. Sehingga saudaraku, pada waktu itu malaikat Tuhan, Tuhan utus kepada siapa? Kepada Sakaria. Dan dia mengatakan, jangan takut hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Suraku di tengah-tengah pergumulan yang seperti itu, Tuhan tahu kebutuhan Sakaria. Dia utus malaikatnya untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Jangan takut, doamu itu sudah dikabulkan. Saudaraku, ini juga perlu langkah iman. Sakaria katakan, mana itu mungkin? Mana mungkin? Karena aku ini sudah tua. Istriku juga sudah tua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terwujud? Tetapi saudaraku, tidak ada satupun yang mustahil. Kalau Tuhan itu yang berkarya, maka malaikat itu katakan, aku ini adalah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik itu kepadamu. Saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Apakah kita masih percaya akan karya Tuhan yang seperti ini dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini? Saudaraku, kalau saya ditanya hal seperti itu, dengan lantang saya katakan, ya, aku percaya bahwa tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu mau bekerja, Tuhan itu mau berkarya dalam hidup kita, manusia katakan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, tidak ada kata tidak mungkin. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, pasti segala sesuatu itu mungkin. Walaupun Sakaria, Elisabet adalah orang-orang yang sudah tua dikatakan. Tetapi manusia katakan tidak mungkinlah keluarga ini, kondisi yang seperti ini, ada anak yang bisalah dilahirkan. Tetapi saudaraku, malaikat itu katakan, aku adalah Gabriel yang melayani Allah dan diutus kepadamu untuk mengabarkan kabar sukacita ini. Tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah sukacita yang besar bagi Sakaria. Suatu perbuatan bagiku, gitu ya. Tuhan sudah lakukan perbuatan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku, kita bisa melihat hari itu bagaimana kondisi Sakaria ketika mendengar kabar itu. Kenapa? Sukacita itu besar. Dan dia bisa katakan, Tuhan sudah lakukan, sudah berbuat bagiku. Dan sekarang yang menjadi aib, yang selama ini menjadi beban dalam kehidupan dia bersama dengan istrinya, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah ambil. Di dalam Tuhan ada sukacita yang besar. Sakaria menemukan sukacita yang besar itu di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Suatu sukacita yang besar bagi Sakaria ketika kabar sukacita bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak. Saudaraku, bahkan malaikat itu memberikan kriteria siapa anak yang akan lahir di tengah-tengah kehidupannya. Bukan anak yang sekedar anak saja yang bisa bertumbuh secara jasmani, tapi ternyata punya misi khusus di mana Tuhan mau memakai anak yang dilahirkan ini, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk apa? Menjadi pembuka jalan bagi Mesias yang datang. Saudaraku, Yohanes Pembaptis lahir dengan Yesus lahir itu selisihnya berapa lama? Berapa lama? 6 bulan saja. Kenapa? Ketika 6 bulan kehamilan, maka malaikat itu datang menampakkan diri kepada Maria. katakan bahwa Elisabeth sanakmu juga sedang mengandung 6 bulan. Ini bulan yang ke-6 dikatakan begitu. Jadi ya, Yohanes Pembaptis Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga Sakaria ini. Memberikan sukacita yang besar dan hidupnya adalah hidup yang dituntun oleh Tuhan. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan dia. Sukacita itu datang ketika kita bisa menemukannya di dalam Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita. Dan saat ini saudaraku, satu hal yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Hari ini apakah kita orang yang membutuhkan sukacita? Kemana engkau mencari sukacita itu? Dunia menawarkan sukacita dengan berbagai macam ragam bentuknya. Dan sangat menarik. Tetapi saya katakan, sukacita yang dari dunia ini hanyalah sementara. Kita perlu mencarinya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan, yang akan Tuhan berikan kepada umatnya adalah sukacita yang bukan sementara, yang tidak menjerumuskan kita, tapi adalah sukacita yang kekal. Dan sukacita yang membawa kita pada satu damai sejahtera. Dan saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, mempersiapkan kita memasuki akan Natal ini. Adakah di hari Natal ini sukacita yang Tuhan berikan kepada dunia juga ada di dalam hatimu? Tuhan mau memberikan sukacita itu kepada kita. Sakaria, Tuhan sudah berikan sukacita itu. Dan Tuhan juga mau berikan sukacita kepada kita. Marilah kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Yesus sudah Tuhan berikan untuk apa? Memberikan sukacita yang kekal dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam kehidupan ini banyak sekali hal, kesulitan, tantangan, banyak kecemasan, kekhawatiran yang membuat kami tidak bersuka cita. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami tidak mencari sukacita pada hal-hal yang salah. Tapi kami boleh mencari sukacita itu di hadapan Engkau. Karena Engkau akan memberikan sukacita yang sesungguhnya dan memberikan damai sejahtera kepada kami. Kami bisa merasakan bagaimana sukacita yang dirasakan oleh Sakaria pada waktu Tuhan Engkau menyatakan kabar sukacita baginya. Dan Tuhan, jadikanlah kami hari ini adalah orang-orang yang menantikan sukacita dan kami boleh menemukannya di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga hari ini kami yang kehilangan sukacita, kami yang hari ini sedang mencari sukacita itu, kami boleh menemukannya di dalam Engkau yang memberikannya kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.